jotenkin tuossa koin, että tämä tilaisuus olisi kyllä ihan hyvä tällä Jumalan sanalla, mikä on jo saatu. Ja oikeastaan mulla ei ole mitään muuta kuin toistettavaa enää tähän, mutta yritetään tiivistää tämä sanoma, minkä koen, että olen nyt saanut tähän hetkeen. Toivon, että tuo otsikko tälle puheenvuorolle niin ei... Meillä on tässä vähän tätä uuden tekniikan sisäajoja ja pientä tämmöistä hakemista vielä, mutta toivottavasti se ei häiritse liikaa itse asiaa. Niin, siis toivottavasti tuo otsikko, tahdotteko tekin mennä pois, sen ei ole tarkoitus loukata eikä provosoida, vaikka se on tämmöinen provosoiva lause ja sen tarkoitus on enemmänkin ehkä herätellä, ja se on kyllä suoraan Jumalan sana, koska se on lause Jeesuksen kysymys opetuslapsilleen sieltä Johanneksen evankeliumin 6. luvusta. Me oltiin tuossa seurakunnan syyskokouksessa noin kuukausi sitten, ja siellä jo vähän jo luotiin katsetta tähän vuoteen, joka nyt on saatu aloittaa, ja siinä puhuttiin tämmöistä opetuksen ehkä tarpeista ja ehkä tausta-ajatuksista, mitä nyt tässä tulevina päivinä yritettäisiin pitää esillä, niin on se kristittynä tässä ajassa. Ja olkoon tämä puheenvuoro vaikka semmoisena jonkinlaisena johdantona tähän aiheeseen. Eli tämä kysymys tosiaan, tämä on Jeesuksen kysymys 12 lähimmälle opetuslapselleen ja liittyy siihen keskusteluun, joka seurasi sitä Jeesuksen tekemää ruokkimisihmettä siellä Genesaretin järven rannalla. Itse tästä ruokkimisihmeestä, jos ihan väärin muistan, niin viime vuonna me saatiin kuulla täällä seurakunnassa kaksi eri puhetta, että sitä on jo hyvin, hyvin pohjustettu. Ja se on kyllä semmoinen tapahtuma, josta löytää kyllä aina paljon uusia semmoisia rakentavia näkökulmia, kun siihen perehtyy. Mutta me olemme tulleet aikaa, jolloin semmoisena yleisenä ilmiönä on, että suuri osa tästä ulkoisesti hyvinvoivasta kristitystä maailmasta on maallistuneena hylännyt Jumalan sana ja Jeesuksen antama esimerkin mukaiset elämän arvot. Ja valitettavasti niin samoin on käynyt myös monelle uudesti syntyneelle uskovalle Suomessakin. Kuka mistäkin syystä on pikkuhiljaa kaikonut seurakuntayhteydestä ja uskoelämä on sammunut. Ja nyt jos koskaan, niin meillä on syytä kirkastaa ajatuksia ja näkyämme siitä, miten elää kristittynä tässä ajassa. Niin, että voisimme seurata Jeesusta ja pyrkisimme siihen, mitä apostoli Paavali toivoi filippiläiselle. Otatko Jukka sieltä sitten? Paavali kirjoitti filippiläiselle, ja jos me sitä niin kuin otetaan omalle kohdallemme, niin voitaisiin lukea, että meidän rakkautemme kasvaisi ja yltäisi yhä parempaan ymmärrykseen ja harkintaan niin, että osaisimme erottaa, mikä on tärkeää. Säilyisimme puhtaina ja moitteettomina odottaessamme Kristuksen päivää ja tuottaisimme Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi runsaimmiton hyvää hedelmää, jonka saa aikaan Jeesus Kristus. Tämä minusta tuli mieleen tuossa, mitä Anttikin sanoi tästä sen tärkeimmän niin kuin fokuksen pitämistä siinä tärkeimmässä. Ja siitä varmaan tässäkin meidän ajatuksessa tästä kristittynä tässä ajassa, niin tämän pääteeman osalta on. Mutta haluan tuossa tuo pari pientä esimerkkiä, jotka on kuitenkin paljastavia esimerkkejä siitä tilanteesta, missä ollaan. Ensinnäkin tämä kristitty nimen arvosisällön hämärtyminen. Sen alkuperäinen merkitys oli siellä apostolien tekojen 11. luvussa 26 jae todetaan, että Antiokiassa alettiin ensimmäiseksi käyttää opetuslapsista nimitystä kristitty. Ja todennäköisesti se on kristitylle annettu kutsumaan nimi, siis semmoinen pilkkanimi alun perin, ja jota käytettiin nasaretilaisten ohella Jeesuksen seuraajien pilkkaamisena. Mutta kristitty sana siis tarkoitti Jeesuksen seuraajia. Ja tuossa, jos sitä nyt verrataan siihen, mitä esimerkiksi Yle uutisoi tuossa joulukuussa, kun kertoi luterilaisen kirkon laajasta tutkimuksesta, se oli vuodelta 2019 tutkimus, ja mitä kirkko teki suomalaisille, niin sitten suora lainaus tästä Ylen tekstistä. Kyselyssä kysyttiin muun muassa, miten vastaajat identifioituivat hengellisesti. Noin 60% kertoi kokemansa itsensä kristityiksi, mutta vain kolmasosa koki itsensä uskovaksi tai hengelliseksi. Toisaalta vain noin joka kuudes koki itsensä ateistiksi, vaikka huomattavasti useampi, eli noin joka neljäs, ei kuulu mihinkään uskonnolliseen yhteisöön. Ja sitten Yle toteaa, että toimittaja, että kristityn identiteetti voi siis pitää sisällään sekä syvästi uskonnollisia että uskoaan epäileviä ihmisiä. Pieni osa vastaajista kertoo jopa olevansa sekä ateisteja että kristittyjä yhtä aikaa. Sitten toinen kuva tähän samaan aiheeseen. Ylen uutinen toisessa päivältä. Sairaanhoitaja vaihtoi ammatin astrologiaan, eikä ole katunut päivääkään. Nyt hänen asiakkaakseen joutuu odottamaan kuukausia. Astrologia on vallannut sosiaalisen median kanavat ja sovelluskaupat pursuavat aihepiiriin liittyviä sovelluksia. Uushenkisistä asioista ovat kiinnostuneet erityisesti Z- ja Y-sukupolvet, eli 80-luvusta alkaen syntyneet. Tässä kaksi semmoista pientä välähdystä siihen, siis tähän aikaan, missä elämme, ja mitkä on ne seurakunnan haasteet tässä ajassa. Mekin ollaan tuossa kipuiltu kovasti nuorten saavuttamisen ja nuorten tilanteen osalta, ja tämä osaltaan niin kuin kertoo totuutta siitä kentästä. Mutta tuo Johanneksen evankeliumin 6. luku, sen siinähän kerrotaan se Jeesuksen tekemä ruokkimisihme siellä Galilean järven rannalla, ja kun suuri kansanjoukko seuraa Jeesusta ja hänen tekemiensä parantamisihmeiden vuoksi. Ja sinne Galilean järven rannallekin siinä kertomuksessa kokoontui noin 5000 miestä, eli tarkoittaa sitä, että kaiken kaikkiaan ihmisiä saattoi olla siellä noin 15 000. Ja Jeesus oli hakeutunut sinne, että hän saisi hetken rauhaa. Varmaan hänen inhimillinen ruumiinsa oli väsynyt ja hän ei saanut hetkenkään rauhaa missään. Ja hän taas sitten, hän kuitenkin rakasti ihmisiä ja hän taas päivän opetti siellä heitä. Ja illan tullen Jeesus ei halunnut jättää kansaa nälkäiseksi, vaan hän sitten ruokki heidät pienen pojan 5 ohraleivällä ja 2 kalalla. Ja sitten tuli seuraava päivä. Kansanjoukko löysi taas Jeesuksen järven toiselta puolelta, jonne hän oli mennyt. Muistatte sen tapahtuman, kun opetuslapset oli myrskyssä ja Jeesus tuli kävellen heidän luokseen. He menivät sinne järven toiselle puolelle. Ja silloin Jeesus ei enää siinä tilanteessa puhunut ihmisille ihmeiden ja vertausten kautta. Siitä muodostui paljastava ja syvälle luotava keskustelu. Tiivistetään vähän siitä tuo seuraava dia pois ja mennään sinne seuraavaan. Ja tuossa mulla on tiivistelmä siitä keskustelusta. Se keskustelu sinänsä on paljon pitempi, mutta ne keskeiset asiat. Jeesus puhuu siinä kansanjoukolle. Totisesti, totisesti, te ette te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan siksi, että saisitte leipää ja söisitte itsenne söitte itsenne kylläisiksi. Älkää tavoitelko katoavaa ruokaa, vaan katoamatonta, sitä, joka antaa ikuisen elämän. Sitä teille antaa ihmisen poika. He kysyivät, mitä meidän tulee tehdä, että tekomme olisivat Jumalan tekoja? Jeesus vastasi, uskokaa häneen, jonka Jumala on lähettänyt, se on Jumalan teko. Siis uskokaa häneen, jonka Jumala on lähettänyt, se on Jumalan teko. He sanoivat Jeesukselle, minkä tunnusteen teet, että me sen nähtyämme uskomme sinuun? Mitä sinä teet? Ja taustalla oli se, että edellisen päivän ruokkimisihme. Otetteko siltä seuraava sivu? Jeesus sanoi, minä olen elämän leipä. Joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissa. Mutta sillä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä. Ja viimeisenä päivänä minä herätän hänet. Tämän kuultuaan monet hänen opetuslapsistaan sanoivat, sietämätöntä puhetta, kuka voi kuunnella tuollaista? Monet Jeesuksen opetuslapset vetäytyivät tämän jälkeen joukosta, eivätkä enää kulkeneet hänen mukanaan. Ja sitten seuraava. Jeesus kysyi niiltä 12, tahdotteko tekin mennä pois? Simon Pietari vastasi hänelle, Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. Aamen. Jeesus puhuu aika suoraan ja radikaalisti. Me ei tämä ajan saarna, että ei uskalleta puhua monestikaan niin suoraan. Ehkä Jeesuksella oli vähän erilainen auktoriteetti puhua. Mutta Jeesus paljasti tässä ihmisten motiivit heidän seuraamisensa. Jeesuksen seuraamiseen, että haluaa hyötyä Jeesuksesta ja olla utelias niiden ihmeiden näkemisessä. Ja ihmiset halusivat aina vain yhä lisää merkkejä ja ihmeitä uskoakseen Jeesukseen, mutta eivät kuitenkaan sitten koskaan tulleet siihen pisteeseen, että olisivat tehneet ratkaisuja ja ruvenneet uskomaan Jeesukseen. Jeesus sanoi suoraan, että ihmiset tarvitsevat häntä, elämän leipää eikä maallista leipää. Ja hän puhui lihansa syömisestä ja veden juomisesta. Ja tarkoitti sillä hänen uskomista ja hänen seuraamista. Ja siinä oli viittaus hänen tulevaan sovitustyöhönsä. On aika vaikea meidän täällä tässä kulttuurissa olevien uskovien kuvitella, että miten kuulijat kokivat nuo Jeesuksen sanat. Olihan se niin kuin veren syöminen jo Mooseksen laissa ankarasti kielletty. Ja siinä mielessä on aika niin kuin ymmärrettävä, inhimillisesti ymmärrettävää, että jotkut sanoivat, että tämä on sietämätöntä puhetta. Joka tapauksessa Jeesuksen sanat jakoivat hänen seuraajansa kahteen leiriin. Toiset eivät voineet ymmärtää Jeesusta. He kääntyvät loukkaantuneen pois. He eivät voineet uskoa, koska eivät ymmärtäneet. He eivätkä halunneet ottaa riskiä siitä, että joutuvat suljetuksi yhteisön ulkopuolelle. Sitä paitsi Jeesus ei luvannut ilmaista ateriaa joka päivä. Nämä 12 lähintä opetuslapsista olivat jo kuitenkin nähneet, kuka Jeesus oli. Ja he voivat sen kautta uskoa häneen ja hekään eivät varmaan läpikotaisin voineet vielä ymmärtää, mitä Jeesus tarkoitti, ennen kuin sitten, kun näkivät Jeesuksen ristin kuoleman. Mutta se usko tuli kuitenkin esille siinä Pietarin tunnustuksessa, jonka hän lausuu kaikkien puolesta. Ja näille opetuslapsille se ymmärtäminen tuli sitten sen Jeesuksen seuraamisen kautta myöhemmin, kun he näkivät, mitä se usko saa aikaan ja mitä usko Jeesukseensa aikaa ja mitä siitä seuraa. Pietari sanoi, että kenen luo me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Jeesus on siis aivan jotakin muuta kuin ja paljon enemmän kuin ajallisen elämän puutteiden paikkaaja. Oikeastaan hän ei ole ollenkaan sitä. Hän ei tullut maan päälle tänne siksi, että meillä olisi täällä mahdollisimman mukava ja hyvä olla. Hän on iankaikkisen elämän antaja. Ja hän haluaisi antaa jotakin enemmän kuin tämmöistä ajallista. Eli antaa todellisen rauhan ja ilon sydämeen ja jo täällä maan päällä. Ja hän on myös luvannut pitää huolta seuraajista. Mutta tämä nykyinen aika, niin kuin Anttikin tuossa jo totesi, tämä nykyinen aika haastaa meitä voimakkaasti Jeesuksen seuraamisessa. Ja juuri nyt tämä koronapandemia on aivan niin kuin semmoinen turpovaihde tässä haasteessa. Meidän presidentti totesi tuossa eilisessä puheessaan, että nyt tarvitaan sitkeyttä ja se kehotus sopii hyvin meille uskovillekin. Ja semmoinen ensimmäinen konkreettinen askel pois uskon tieltä onkin usein seurakuntayhteyden jättäminen. Ja no juuri tällä hetkellähän sen yhteyden ylläpito on hankalaa yhteisten kokoontumisten osalta, mutta muita keinoja siihen on, jos meillä on vain halua sen yhteyden ylläpitämiseen, niin kuin Anttikin tuossa jo äsken totesi. Sen seurakuntayhteyden jättämiseen me voidaan löytää paljon hyviä syitä, ja niitä on olemassa. Me ei voida kieltää sitä, ja me voimme kokea seurakunnassa väärinkohtelua ja epäoikeudenmukaisuutta, epäraamatullisuutta, monenlaista puutteellisuutta ja vajavaisuutta. Ja se on ihan totta. Se on ihan oikea havainto. Mutta Raamattu osoittaa selvästi, että Jeesuksen seuraajia on tarkoitettu elävän yhteydessä toisiinsa tässä keskeneräisessä seurakunnassa. Se kuitenkin mahdollistaa turvallisen uskon kasvamisen ja evankeliumin eteenpäin menemisen. Seurakunnan kautta yhdessä eläen ja työtä tehden Jumalan valtakunta maan päällä tulee nähtäväksi. Muuten sitä ei saada aikaan. Se on Jumalan suunnitelma ja viisaus. Ja jos me vähän ajatellaan sitä asiaa, niin se on ihan itsestäänselvä asia. Yksinään me ei voida tehdä sitä, mitä Jumala on suunnitellut seurakunnan tehtäväksi maan päällä. Ja sen takia mä erityisesti haluaisin sanoa sinulle, joka olet pettynyt seurakuntaa tai mahdollisesti jättämässä seurakuntayhteyden tai olet jo tehnyt sen, mutta satut jostakin syystä kuuntelemaan tätä tilaisuutta. Että usko kaikesta huolimatta kasvun ja muutoksen mahdollisuuteen ja ole rohkea. Vain tulemalla mukaan voi toteuttaa Jumalan suunnitelmaa ja olla viemässä seurakuntaa eteenpäin kohti parempaa. Ja itseeni ja meitä kaikkia mä haluan haastaa näin uudistumisen tielle ja vaikka se tulee hyvin usein ja monesti ja olisiko niin, että se tulee aina kivun kautta. Ja haluan haastaa itseäni meitä kaikkia näkemään ja toteuttamaan uusia mahdollisuuksia niin, että meidän seurakuntamme voi voimaantua ja kasvaa myös tulevien seurakuntien seurakunnaksi. Unelmoidaan ja uskotaan semmoista seurakunnasta, joka muuttaa maailmaa. Näillä ajatuksella niin omasta puolestani haluan toivottaa teille kaikkia hyvää tälle vuodelle Jumalan siunausta ja varjelusta ja omasta ja Sirkka-Liisan puolesta. Aamen.